Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 22 martie, emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Ciclic, Partidul Social-Democrat trece prin crize majore după 1997, criza Adrian Năstase din 2006.
Crocodilii și corupția. Lupta împotriva marii corupții face progrese, declară la București ambasadorul Marii Britanii.
Lichidarea moștenirii comuniste și educarea tinerei generații. Acestea sunt prioritățile istoricului Dragoș Petrescu, candidatul președinției în noul colegiu CNSAS.
Și la moartea violoncelistului Radu Aldulescu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! La Minsk continuă protestele împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko. Câteva sute de persoane au demonstrat astăzi într-o piață din centrul capitalei Republicii Belarus, cerând repetarea scrutinului de duminică. Amănunte despre evenimentele de la Minsk peste câteva momente. În Spania, gruparea separatistă ETA a anunțat încetarea permanentă a focului după 4 decenii de luptă armată pentru independența țării baștilor. Anunțul a fost făcut de o purtătoare de cuvânt a mișcării ETA într-o înregistrare video. ETA a decis să declare un armistițiu permanent începând din 24 martie 2006. Obiectivul acestei decizii este impulsionarea procesului democratic din țara bascilor pentru construirea unui cadru în care drepturile noastre ca popor să fie recunoscute. Guvernul socialist de la Madrid a salutat anunțul ETA, dar a îndemnat și la precauție. Noul premier de la Priștina a promis Uniunii Europene că va avea grijă de minoritatea sârbă din Kosovo. Agim Cecu a declarat la sediul din Bruxelles al Uniunii că guvernul său dorește ca sârbii să rămână în provincie și să trăiască în libertate, egalitate și securitate. Provincia Kosovo este administrată de Națiunile Unite din 1999, după bombardamentele prin care NATO a pus capăt campaniei anti-albaneze a Serbiei. De atunci, sârbii din Kosovo s-au plâns mereu că sunt maltratați și discriminați de majoritatea albaneză. O curte de apel a Națiunilor Unite a redus la 40 de ani de închisoare pedeapsa cu închisoarea pe viață, pronunțată inițial, împotriva unui fost primar sârb din Bosnia, pentru exterminarea, expulzarea și maltratarea cetățenilor de alte etnii în 1992. Curtea a respins de asemenea cererea acuzării ca Milomir Stakic să fie pedepsit pentru genocid. Stakic a condus primăria orașului Prijedor din nord-vestul Bosniei în timpul războiului bosniac din 1992-1993. Ministerul de Externe de la Teheran a negat declarațiile americane potrivit cărora rețeaua teroristă Al-Qaeda ar fi activă în Iran. Purtătorul de cuvânt Hamid Reza Asefi a spus că acuzațiile americane sunt false și nefondate, având scopul de a distrage atenția de la eșecul campaniei americane militare din Irak. Remarcile vin la o zi după ce o înaltă oficialitate a Departamentului de Stat de la Washington, Nicholas Burns, a spus că Iranul ajută rețeaua Al-Qaeda, permițând militanților acesteia să circule liber și chiar sprijinindu-i activ pe teritoriul iranian. 90 de companii aeriene, majoritatea din țări africane, nu vor mai putea opera în spațiul aerian al Uniunii Europene, fiind considerate nesigure. Pe lista neagră dată publicității astăzi la Bruxelles se află și compania aeriană de stat a Afganistanului, Ariana, ca și mai multe companii din Kazahstan și Kirghistan.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Ne întoarcem la București. Pleacă sau nu fostul premier și președinte al Camerei Deputaților Adrian Năstase din Partidul Social Democrat? Iar dacă pleacă, ce efect va avea asupra partidului? Câți alți parlamentari ar putea atrage cu sine și spre ce partid s-ar putea orienta? Întrebări la care liderul social-democraților Mircea Joana a răspuns cu oarecare detașare astăzi.
Sunt speculații și este clar că este un joc de presă în care nu dorim să fim prinși noi. Sunt un număr de colegi care probabil că au avut discuții cu Adrian Năstase sau cu altcineva pe aceste subiecte. Este un fenomen mult mai marginal și mai limitat decât încearcă unii să speculeze. Imensa majoritate a parlamentarilor noștri și totalitatea organizațiilor noastre județene sunt extrem de solide în jurul proiectului partidului nostru.
declara optimist liderul PSD Mircea Joană. Este Partidul Social-Democrat chiar atât de stabil precum îl prezintă domnul Joană? E întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Criza pe care o parcurs socialdemocrații de la pierderea alegerilor sugerează că PSD nu reușește să revină cu ușurință la unitatea și stabilitatea din perioada anterioară. Mircea Joană nu a putut să se impună ca lider al PSD, deși a trecut deja un an de la alegerea sa în fruntea partidului. Vechii lideri nu i-au recunoscut nici când autoritatea, iar susținătorii săi din grupul de la Cluj nu l-au ajutat prea mult, așteptând mai degrabă din partea sa un proiect politic articulat înainte de a-i se dedica până la capăt. Reprezentanții partidului îi reproșează lui Mircea Joană că s-a îndepărtat de filialele județene și că nu a avut destul curaj să susțină punctele de vedere, lăsându-se copleșit de personaje cu greutate ale PSD, precum Ion Iliescu. Mai mult, deputatul Ioan Stan, președinte al organizației Dâmbovița, susține că domnul Joană a luat multe decizii greșite din cauza că a preferat să se lase consiliat de mercenari în loc să profite de experiența politicienilor onești din PSD. Tensiunile create în urma zvonurilor că Adrian Stase ar putea părăsi partidul împreună cu un grup însemnat de parlamentari plus câteva organizații teritoriale i-a determinat pe unii șefi de filiale să strângă o listă de semnături pentru a forța organizarea unui congres extraordinar. Iar domnul Năstase ceruse acest lucru atunci când partidul i-a retras sprijinul, dar Mircea Joană a refuzat din start soluția, încurajat de conducerea PSD. Miron Mitrea, care ocupă funcția de secretar general, preciza că s-ar putea lua în considerare această opțiune pentru partea a doua a acestui an. În schimb, Ion Iliescu socotește că doar un congres extraordinar mai poate pune ordine în treburile partidului. Mircea Joană se teme însă că ar putea pierde șefia PSD, iar oamenii cu greutate, precum Miron Mitrea sau Viorel Hrebenciuc, îi încurajează ezitările pentru că și ei s-ar putea să fie nevoiți să facă un pas în spate. Adrian Stase declară că este în perioada în care își face propriile evaluări, dar o parte dintre susținătorii săi au precizat că pregătesc o platformă program de redefinire a stângii. E posibil ca zvonurile privind evadarea din PSD a fostului premier și a celor loiali lui să fie doar o formulă pentru forțarea congresului extraordinar. Deși Mircea Joană a ținut să spună că nu imploră pe nimeni să rămână în PSD și că nu se dărâmă universul dacă pleacă Năstase din partid, unii reprezentanți cu influență în rândurile socialdemocraților ar prefera ca fostul premier să rămână și chiar mai mult să fie reabilitat. Or, acest lucru se poate întâmpla doar la un congres extraordinar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Socialdemocrații români au mai trecut printr-o mare criză după pierderea alegerilor din 1996. Criză de care astăzi amintea și președintele Ion Iliescu, încercând parcă să mai liniștească spiritele.
Și în 97 am avut, precum știți, o zguduire puternică, s-a rupt atunci o aripă din partid, dar partidul a trecut peste acele momente și a reușit să se pregătească pentru alegerile din 2000. Eu sunt convins că există această forță a acestui partid ca să iasă din acest clinci în care se află în momentul de față și din ceea ce mi s-a spus de către unii din cei prezenți, semnalele din teritoriu sunt din acest punct de vedere încurajatoare.
Declara astăzi Ion Iliescu.
Este într-adevăr vorba doar de o criză ciclică sau se încheie o epocă a socialdemocrației de tranziție? Traian Ungureanu analizează, iar noi vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat punctelor de vedere ale Europei Libere.
Adevărul e că dezordinile din PSD sunt o surpriză. În primul rând pentru comentatori și pentru publicul larg. Și unii și alții obișnuiți mai întâi cu Partidul Stat, apoi cu cel mai mare partid din România și alte câteva etichete fixe. Surpriza care face din PSD un partid turbulent și nesigur există în primul rând pentru că PSD a avut o viață închisă, separată de privirea publică și prea sigură de sine. Acum PSD plătește. Fiindcă nu a încercat niciodată să se ajusteze la viața politică responsabilă, partidul e dezorientat. Alianțele se fac și se desfac, Joană și Iliescu urcă împreună la vârf, Năstase e izgonit, trădările și derapajele se țin lanț. O istorie lungă de clan și secret e încurunată acum de o hărmălaie. Certurile de familie, în general, sunt cele mai spectaculoase și durabile. PSD nu e la primul scandal intern. Ratând însă toate prilejurile de tratament și reformare, partidul a rămas cu o siguranță de sine falsă. Povestea crizelor a început în 1991, cu sciziunea Roman Iliescu. A fost o despărțire ideologică. Iliescu visa o stângă socialist muncitorească, Roman era sedus de o stângă chic, de fason franțuzesc. Iliescu a câștigat ușor. Autoritatea lui era uriașă și a adus partidului liniștea următorilor 5 ani. În acest timp, PSD s-a mișcat repede pe linie oligarhică. A fost etapa jafului în haită. În 1996, partidul era nerușinat de bogat și secreta aroganță. Popularitatea era compromisă. PSD a născut de unul singur, cuvintele mare corupție. Puternic pe dinăuntru, partidul a slăbit în afară. părăsit de numeroși alegători, PSD a pierdut alegerile. Problema orientării și a analizei de sine a planat scurt, în 1997, dar autoritatea lui Iliescu era mare și partidul a trecut peste criză fără operație. În 2000, când a revenit la putere, PSD a înțeles că e preferat de alegători, în loc să realizeze că a pășit pe terenul compromis de Convenția Democrată. Partidul a înțeles din nou greșit că deține formula de organizare ideală și a plusat. Între 2000 și 2004, PSD a avut comportamentul unei dinastii. Adrian Năstase a simbolizat perfect, prin aroganță și fast, figura orientală a cârmuitorului etern. Eșecul era aproape. Publicul s-a repliat în jurul lui Traian Băsescu, o figură cu mesaj nou, și a lipsit PSD de puterea totală. Criza a evoluat galopant. Ceva s-a rupt în politica românească de după 2005. A început să miroasă la vremuri noi. PSD și Iliescu au dat brusc semne de îmbătrânire. În câteva luni, partidul a realizat că aroganța și corupția lui Năstase îi pot fi fatale. Iliescu a fost reciclat, iar Năstase a fost casat. Partidul se dovedește o sumă de persoane în căutarea puterii sau a supraviețuirii. PSD nu va dispărea, dar va fi silit să iasă din supradimensionare și să se restrângă la limitele normale. Sistemul partidic românesc pierde astfel ultimul vestigiu care e legat de politica monolitică a comunismului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Corupția este o mare problemă, dar climatul s-a schimbat în România, datorită eforturilor președintelui și ale ministrului Justiției, afirmă astăzi un observator extrem de atent al realității românești, ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle. În opinia lui Quayle, lupta împotriva marii corupții este pe drumul cel bun, deși a început târziu și încă nu a dat rezultate concrete.
Tot astăzi, cotidianul Irish Times încearcă să facă un bilanț al progreselor înregistrate de România și Bulgaria, care speră ambele să fie admise în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Domeniile critice, reamintește Irish Times, în combaterea corupției și reforma justiției. Citez, surse independente lasă de înțeles că ambele țări mai au multe de făcut la aceste capitole, așa că s-ar putea aștepta la o amânare de un an. Este vorba de admiterea în Uniunea Europeană. Irish Times continuă însă, ar fi păcat pentru că în aceste condiții cele două țări și-ar putea pierde entuziasmul pentru reformele politice necesare, am încheiat citatul. Cum arată Uniunea Europeană în care România și Bulgaria se grăbesc atât de tare să intre?
Joi începe la Bruxelles o nouă reuniune la nivel înalt a Uniunii Europene, reuniune cu o agendă care reflectă regresul evident al ideii de integrare și adâncirea cooperării politice. Se va reveni la o piață comună, sub o altă denumire, de la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Observatorii prezic o reuniune la vârf tensionată și dominată de dispute în legătură cu protecționismul economic. Protecționismul, în special în domeniul energetic, era considerat a fi un reflex național aparținând trecutului, dar el a redevenit actual în ultimele luni. Franța și Spania au căutat recent să blocheze procesul achiziționării firmelor lor naționale de energie de către cumpărători străini, tot europeni. În cazul Franței, cumpărătorul potențial era compania italiană de energie Enel. Faptul că președintele francez Jacques Chirac a căutat să blocheze tentativa firmei italiene Enel de a achiziționa compania națională franceză Suez a stârnit iritarea premierului italian Berlusconi. Oficialitățile care pregătesc întâlnirea la vârf de la Bruxelles se tem că ea se va transforma într-o înfruntare între Berlusconi și Chirac. Sigur, exacerbarea protecționismului și a naționalismului economic dăunează credibilității Uniunii. Lucrul a fost subliniat și de guvernul austriac, care deține în acest moment președinția europeană. Ministrul austriac al economiei, Martin Bartenstein, a pus deja în public întrebarea retorică: cum poate Europa să-i ceară Rusiei să-și liberalizeze piețele și să pună capăt monopolului exercitat de Gazprom, când Putin vede foarte bine protecționismul energetic din Franța și din Spania? În sfârșit, liderii europeni, care se vor reuni vreme de două zile la Bruxelles, ar dori foarte mult să ajungă la un acord în legătură cu propusul plan de liberalizare a sectorului serviciilor în Europa. Serviciile reprezintă 70% din economia Uniunii și un acord global în acest sector ar fi binevenit, dacă nu chiar indispensabil. Membrii est-europenei Uniunii contestă însă legea votată luna trecută de Parlamentul European în legătură cu serviciile, afirmând că prin aplicarea acestei legi, firmele de servicii est-europene ar fi împiedicate să concureze în mod loial cu cele din vest. Președinția austriacă a Uniunii nu pare pregătită să ia mari inițiative. La fel, nu se poate aștepta nimic din partea tradiționalei axe franco-germane. Franța lui Chirac și a premierului de Villepin este preocupată de marile manifestații ale tinerilor. Se anunță greve și greve ale sectorului public au loc de mai bine de o lună și în anumite părți ale Germaniei. Cu totul, atmosfera este morocănoasă, proiectul european bate pasul pe loc și nici nu se întrevede posibilitatea unei schimbări rapide, a unui salt calitativ, într-o uniune cu un executiv atât de tern și lipsit de inițiativă, cum este actuala Comisie Europeană a lui José Manuel Barroso. În aceste condiții, sigur că ar fi poate preferabil pentru România și Bulgaria ca ele să mai aștepte un an sau doi, sau până când sunt într-adevăr gata. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în Parlamentul de la București, unde Senatul a aprobat ordonanța de urgență a Guvernului privind strategia de privatizare a Loteriei Române și a Imprimeriei Naționale. Circa 20% din pachetul de acțiuni ale celor două companii vor fi alocate fondului proprietatea. Numai 5% din acțiuni vor fi cotate la bursă. De la București, cu mai multe informații, corespondentul Europei, Radu Stănescu.
În ședința de astăzi a Senatului, Comisiile de Buget, Finanțe și de Privatizare au prezentat puncte de vedere diferite în privința ordonanței de înstrăinare a un sfert din acțiunile Loteriei Române și Imprimeriei Naționale. În timp ce Comisia de Privatizare, dominată de opoziție, s-a pronunțat împotriva deciziei de privatizare a celor două companii, în cea de buget, Finanțe a ieșit învingătoare poziția liberalilor în favoarea despărțirii statului de loterie, măcar parțial. În cele din urmă, varianta Comisiei de Buget Finanțe a fost adoptată, cu 48 de voturi pentru, 31 împotrivă și o abținere. Forma adoptată a legii prevede că în condițiile în care statul rămâne deținătorul a 75% din capitalul social al fiecăreia dintre cele două companii, 20% dintre acțiuni se vor aloca pentru constituirea fondului proprietatea, iar alte 5% vor fi tranzacționate la Bursa de Valori București. Varianta adoptată de Senat a avut și susținerea reprezentanților guvernului care au luat parte la ședința. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de privatizare a Loteriei și Imprimeriei va fi înaintat acum spre dezbatere Camerei Deputaților. Comisia de Privatizare a Senatului, dominată de PSD, PRM și PD, a motivat respingerea privatizării Loteriei și a Imprimeriei prin faptul că transferul pachetelor de acțiuni la fondul proprietatea sau către bursă nu fac obiectul unei strategii de privatizare către un investitor strategic.
Mulțumesc, de la București, Radu Stănescu.
Marți s-a încheiat desemnarea candidaților pentru noul colegiu al Consiliului Național de Studiere Arhivelor Securității, pe scurt CNSAS, cu anunțarea candidaților Partidului Liberal, Claudiu Secașiu și poetul Mircea Dinescu, care pierduse sprijinul Partidului Democrat.
Astăzi, cei 11 candidați, unul din partea președinției, unul din partea guvernului și restul din partea partidelor parlamentare, sunt audiați de comisiile juridice ale Parlamentului. Joi urmează audierile în plen. În ajunul audierilor am stat de vorbă cu istoricul Dragoș Petrescu, fostul director al Institutului de Istorie Recentă, propus acum de președinție drept membru în colegiul CNSAS. O propunere contestată de unii istorici, care văd în Dragoș Petrescu, citez, un onișor mai mic, cu alte cuvinte, o piedică în calea unei deconspirări totale a fostei securități. Temeri întemeiate? Așa că l-am întrebat pe istoricul Dragoș care este agenda sa, dacă va fi confirmat în conducerea CNSAS.
Este vorba de lichidarea moștenirii comuniste, este vorba de trei probleme fundamentale: secretul dosarelor, 2. Accesul liberal cetățenilor la propriul dosar, 3. Împiedicarea agenților și colaboratorilor fostei securități să acceadă la funcții de conducere. Evident, ăsta este cadrul legii și legea ne obligă să facem lucrul ăsta. Există două probleme însă legate de lichidarea moștenirii comuniste, dar a doua problemă care este extrem de complicată și care are legătură cu procesul comunismului, așa numitul proces al comunismului, este asumarea trecutului.
Ce înțelegeți prin lichidare? 1. 2. Ce credeți că poate să facă noua componență a CNSAS-ului în baza unei legi cât de cât modificate, mai mult decât au făcut cei dinaintea dumneavoastră?
Eu am spus lichidarea moștenirii comuniste. Cu alte cuvinte, este vorba în primul rând de preluarea tuturor dosarelor de la SRI. Deschiderea, cu alte cuvinte, prin desecretizare trebuie să aibă acces cetățenii la toate acele dosare, să poată fi identificați conform legii agenții și colaboratorii securității. La asta mă refeream.
De ce credeți că ați putea în următorii 6 ani să aveți eventual mai mult succes decât au avut predecesorii dumneavoastră?
În primul rând au început să se... Transferul dosarelor s-a accelerat totuși către CNSA. Sunt mult mai multe dosare care există în arhivă și prin deschiderea noului depozit, evident, sunt mult mai mult material care trebuie cercetat. Cred că totuși există o implicare din ce în ce mai mare a grupurilor societății civile și este vorba și de noul înființat Institut pentru Investigarea Crimelor Comunismului, care pot la un moment dat să sesizeze CNSAS-ul, poate că sunt înscrisuri care nu există în arhivele CNSAS, dar sunt mărturii orale, sunt alte tipuri de documente din arhive private care pot fi aduse spre cunoștința CNSAS și, din nou, conform legii, CNSAS-ul se poate sesiza și poate începe să studieze aceste cazuri.
Revenind la cea de-a doua prioritate, o mai bună informare, da? Ce credeți că puteți să faceți în acest sens?
A doua problemă începe în arhivele securității, dar merge dincolo, pentru că am spus că e vorba de asumarea cu trecutul și de o rezolvare a relației traumatice pe care încă românii o au cu trecutul comunist. Și aici sunt trei direcții clare. Este, de fapt, problema legată de așa numitul proces al comunismului. Este vorba de, evident, cărți, lucrări științifice care să explice natura regimului comunist, expoziții și o educație permanentă pentru ca tinerele generații, într-un fel, să fie educate cu privire la gulagul românesc, foarte mult în sensul în care s-a făcut pentru educația pe Holocaust.
Nu vă mai gândiți sau nu credeți că ar fi vreodată posibil un proces al comunismului în termeni strict juridici?
Problema este legată, dacă facem din nou comparația cu singurul exemplu clar pe care îl avem, cel al regimului nazist, Nürnbergul venea după un război cald, condamnările acolo s-au făcut pe baze individuale. Sovieticii au cerut răspunderea colectivă, asta s-a refuzat de către aliații vestici și acest lucru se poate face și în cazul românesc. Problema nu este numai stabilirea vinovăților individuale, ci este o problemă legată de condamnarea acestui regim. La un moment dat, președintele României a sugerat înființarea unei comisii similare cu cea pentru Holocaust.
Referitor la acea declarație făcută de președintele Băsescu anul trecut și care, la vremea respectivă, l-a nemulțumit, cel puțin dacă nu chiar șocat, pe Ticu Dumitrescu. Ticu Dumitrescu întreba de ce alte dovezi ar mai fi nevoie pentru ca președintele să poată să condamne regimul comunist. Care este poziția dumneavoastră despre înființarea unei asemenea comisii? Ar fi o amânare sau ar aduce într-adevăr ceva nou?
Domnul Constantin Ticu Dumitrescu, pe bună dreptate, a spus noi suntem dovezile vii, noi foștii deținuți politici. Apoi Alianța Civică a făcut o cercetare minuțioasă și are o arhivă de 93.000 de fișe a celor care au fost încarcerați în timpul regimului comunist. Problema ar fi ca să se creeze o dezbatere publică cât mai deschisă tuturor segmentelor societății românești pentru a da naștere un anumit sentiment de coeziune națională, dacă vreți, sună puțin revolut. Este vorba de un anumit consens care, la un moment dat, să facă posibil această declarație oficială. După părerea mea, s-ar putea ajunge la un model foarte similar celui francez, în care președintele Chirac și-a cerut scuze în numele statului francez victimelor regimului de la Vichy. S-ar fi începutul acestui proces de asumare a trecutului și de condamnare a regimului comunist.
Ce i-ați spune unui tânăr care astăzi ridică din numeri și spune ce mă interesează pe mine, ce s-a întâmplat acum 16 ani?
Faptul că nu-l interesează înseamnă că, de fapt, acel trecut va continua să ne controleze prezentul și, evident, ne va influența viitorul. Pentru că neștiind ce s-a întâmplat atunci, este exact acel tip de trecut traumatic legat în special de comunism, care, practic, ne va împiedica să democratizăm România cu adevărat.
Opiniile istoricului Dragoș Petrescu, candidatul președinției în noul Consiliu CNSAS. Trecem la pagina de politică externă a emisiunii Europa Liberă în direct, dedicată astăzi protestelor opoziției din Belarus. Lucian, protestele continuă. Care este atmosfera în centrul Minskului?
Sute de protestatari au petrecut o a treia noapte de ger în Piața Octombrie din Minsk, cântând, dansând și ascultând discursuri ale liderilor opoziției. În zori, numărul lor s-a redus, ajungând la aproximativ 200, dar atmosfera a rămas la fel de veselă. În piață au fost ridicate cam 30 de corduri. Candidatul prezidențial al opoziției, Alexandru Milinkevici, a petrecut noaptea într-unul dintre ele și a părăsit piața în primele ore ale dimineții. Nu au fost înregistrate violențe la locul protestului, pe care ambasadorii la Minsk ai țărilor membre în Uniunea Europeană l-au vizitat ieri. Se relatează însă că mai mulți protestatari și simpatizanți ai opoziției au fost bătuți și arestați pe străzile din apropierea pieții. Unul dintre demonstranți, Mihail Augeyev, a declarat pentru serviciul belarus al postului nostru de radio că poliția a atacat mai mulți tineri care plecau din piață spre o stație de metrou. Augeyev a reușit să scape și s-a reîntors în piață, unde a primit asistență de la medicii unei ambulanțe. Agenția independentă de știri Belapan din Belarus a relatat că poliția a făcut cel puțin 50 de arestări în timpul nopții, o informație neconfirmată însă din surse oficiale. Liderii opoziției susțin că numărul celor arestați de duminică până acum este de peste 100.
Iar pagina culturală a Europei Libere în direct, semnată de Victor Eschenazi Morășan, este dedicată violoncelistului Radu Aldulescu.
Violoncelistul Radu Aldulescu a încetat din viață la Nisa la vârsta de 84 de ani, iar știrea a fost anunțată în țară cu o tristețe, aș spune, ditirambică, fiindcă generațiilor mai tinere de melomani Aldulescu le-a rămas străin, în ciuda faptului că a fost într-adevăr un mare violoncelist și ne-a lăsat înregistrări de referință, după expresia serviciului de presă al Filarmonicii George Enescu. Întrebarea este câte din aceste înregistrări au fost reeditate ca semn de recunoaștere a marelui artist român în cei 16 ani trecuți de la căderea regimului comunist, de care Radu Aldulescu s-a despărțit total în 1969, stabilindu-se în Italia. Din cunoștințele mele, reeditat a fost doar o piesă de referință, Vintetul pentru coarde cu două violoncele de Schubert, alături de Aldulescu fiind un alt excelent violoncelist ce a luat apoi calea emigrației, Vladimir Orlov. Pentru cei care nu știu, Radu Aldulescu s-a născut în 1922 într-o familie de muzicieni, din care au mai făcut parte cel care a fost primul profesor la conservator, violoncelistul cu studii vieneze Dimitrie Dinicu și, de partea mamei, compozitorul Petre Lenescu. Tânărul talentat începea conservator la 12 ani, le încheia la 17 și debuta alături de orchestra radio în 1941, cântând concertul de Dvorak. Cariera ulterioară, ca prim violoncelist al orchestrei operei, apoi solist al Filarmonicii Bucureștene și apreciat interpret de muzică de cameră alături de Ștefan și Valentin Gheorghiu, lua o direcție special în 1964, pe fundalul relativului dezgheț cultural. Aldulescu putea pleca în Spania, la Santiago de Compostela, unde lua lecții și devenea asistent al lui Gaspar Casado. În aceeași vreme își făcea debutul cu succes la Londra, în compania orchestrei BBC-ului. La Londra îi se confirma calitatea de solist internațional, odată cu premiul muzical Harriet Cohen, ce îl recompensa în calitatea de cel mai bun violoncelist produs pe o scenă britanică în 1967, iar premiul îi deschidea marile scene europene. Din această perioadă datează o integrală a sonatelor de pian și violoncel de Beethoven, înregistrată împreună cu Albert Goodman și apărută pe disc în 1969 în Germania. În același an, declarând că avea nevoie de mai mult spațiu de mișcare și să devină cunoscut pe scenele occidentale, cerea și primea azil politic în Italia. În anii care urmau, cu o activitate de concert puțin cunoscută melomanilor români, în crescândă izolare de lumea exterioară, Radu Aldulescu devenea marele violoncelist despre care se vorbește astăzi, după dispariția lui, pentru a nu mai insista asupra lungii sale cariere de pedagog. Discurile nu i-au fost reeditate în România, iar la licitația pe eBay, un LP Haydn cu el se vindea recent cu 200 de euro. Cine vrea să-l asculte o poate face fie pe discul antologiei casei Pearl, în seria Istoria violoncelului prin înregistrări, fie pe cele 6 discuri compacte editate de casa Dynamic Classics de la Geneva, fie în amintita seria sonatelor de Beethoven pe discurile compacte ale companiei Berlin Classics. Ascultați-l!
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.
aici Radio Europa Liberă.